Hojii ergamootaa boqonnaa 21. Akka kanatti nagaa isaanitti dhaamnee giddiitti gargar baanee utuu hin jaallatin markabaan ceenee Qoos biyya bishaan keessaa dhufne. Borumtaa isaa immoo Roodos biyya bishaan keessaa geenyee achi immoo kaanee mandara Phaaxiraa dhaqne. Achitti markaba kutaa biyya Filiinqeetti ce'u argannee yaabbannee ittiin adeemne. Qophiroosin fuulleetti arginee harka bitaatti hambifnee Sooriyaatti darbinee Xiiroos iddoo itti markabichi mi'a buusuun ta'utti buufanne. Amantoota achi jiranis argannee torban tokko isaan bira turre. Amantoonni kunis hafuura qulqulluutiin geggeeffamanii akka Yerusaalem hin dhaqne Phaawulositti himan. Yeroo nuyi isaan bira adeemuuf jenne geenyaan isaan biraa kaanee karaa keenya irra buune. Hundumti isaaniis haadha manaa isaaniitii fi ijoollee isaanii wajjin hamma nuyi mandara keessaa baanutti nu geggeessan. Hundumti keenya qarqara bishaanichaatti jilbeenfannee Waaqayyoon kadhanne. Nagaa walitti dhaamnee nuyi markabicha yaabbannee isaan immoo deebi'anii gara mana isaaniitti galan. Nuyi isa Xiiroosii kaan immoo mandaraa Phixolomeesitti gallee markabaan adeemuu raawwanne. Achittis amantoota nagaa gaafannee guyyaa tokko isaan bira oolle. Borumtaas achii kaanee mandaraa Qisaariyaa dhumnee mana Filiphoos lallabaa wangeelaa dhaqne. Inni immoo warra torban Yerusaalemitti fo'aman keessaa tokko ture. Isa biras takka bubbulle. Filiphoos ijoollee durbaa 4 qaba ture. Ijoolleen kun hafuura qulqulluudhaan wanta Waaqayyo isaanitti mul'ise hin himu turan. Erga guyyaa danuu Qisaariyaa teenyee raajiin Agaappoos jedhamu tokko biyya Yuudaatii achi dhufe. Raajiin kunis nu bira ga'ee sabbata Phaawulos ittiin hidhatu fuudhee sabbatichaanis harka ofiisaatii fi miilla ofiisaa walitti hidhee.
Yuudoon Yerusaalem jiraatan abbaa sabbata kanaa akkasitti akka hidhan harka warra saba Waaqayyoon taanettis dabarsanii akka kennan hafuurri qulqulluun ni dubbata
jedhe. Nuyi namoonni achi turanis dubbii kana dhageenyee Yerusaalemitti akka ol hin baane Phaawulosiin hin kadhanne. Inni garuu,
maaliif boossanii yaada garaa koo dhiphiftu? Anoo hidhamuu duwwaa utuu hin ta'in maqaa gooftaa Yesuusiif jedhee Yerusaalemitti du'uuf iyyuu qophaa'aa dha
jedhee nuuf deebise. Inni nuuf sarmuu dinnaan,
jaalalli gooftichaa haa ta'u
jennee dhiifne. Guyyoota kana booddees qophoofnee Yerusaalemitti ol baane. Amantoonni Qisaariyaa tokkos immoo nu duukaa dhufanii mana Minaason nama Qophiroos isa duraan gooftaatti amane bira akka buufannuuf nu geessan. Yommuu nu Yerusaalemiin geenye amantoonni gammachuudhaan nu simatan. Borumtaas Phaawulos nu wajjin Yaaqoob bira dhaqe. Jaarsoliin waldaa kiristiyaanaa hundumti isaaniis achitti argaman. Phaawulos erga nagaa isaan gaafatee booddee waan Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in gidduutti hojii isaa keessaan raawwate tokko tokkoon tarree galchee isaanitti odeesse. Yommus warri kana dhaga'an Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessan. Phaawulosin immoo komatanii,
ilaa obboleessaa, yuudoonni amanan kumaatama meeqatti kan lakkaa'aman akka jiran atumtuu hin argita. Hundumti isaaniis seera Waaqayyootiif hin hinaafu. Yuudoonni warri biyya ormaa keessa jiraatan hundinuu seera Musee akka ganan, ijoollee isaanii akka dhagna hin qabne, wanta amala ta'e duukaa akka hin buune barsiisuun kee isaanitti himameera. Isaanoo akka ati dhufte hin dhaga'u. Egaa maal gochuu wayya ree? Amma waan nuyi sitti himnu godhi. Namoota wareega of irraa qaban 4 qabna. Ati isaaniin fuudhii dhaqi. Isaanii wajjin of qulleessi. Mataa isaanii haaddachuu akka danda'aniifis gatii isaan of qulleessuudhaaf baasan ati baasiif. Kanaan namoonni hundinuu waa'ee keetiif kan isaanitti himame kun waan dhimma hin baamne ta'uu isaa atis ofii keetii seeratti qabamuu kee isas eeguu kee beekuu hin danda'u. Saba Waaqayyoo warra hin ta'in keessaa kan amanan immoo qalma Waaqayyoolii tolfamaniif dhiyaatirra dhiiga nyaachuu fi dhuguurra foon horii hudhamee du'ee nyaachuurra halalummaarraas akka of eeggatan duraan dursinee murtoo goonee isaaniif caabneera.
Ittiin jedhan Phaawulos barumtaa namoota sana geessee isaanii wajjin of qulleesse. Guyyaan qulqullaa'ummaa isaanii yoom akka raawwatamu, guyyaa kamittis tokkoon tokkoo isaaniitii fi aarsaan akka dhiyaatu beeksisuudhaaf mana qulqullummaatti gale. Guyyaa torbaffaan isaanii raawwatamuu geenyaan Yihudoonni kutaa biyya Aasiyaatti dhufan Phaawulosiin mana qulqullummaa keessatti arganii tuuta jiraa hundumaa itti kaasanii isa qabatan. Jarri kun sagalee isaanii ol fudhatanii,
"Yaa warra Israa'el, kottaa nu gargaaraa. Isa kana namichi nama keenya seera Musee mana qulqullummaa kanas tuquudhaan iddoo halle dhaqee barsiisa. Ammumayyuu Giriikota tokko fidee mana qulqullummaatti galchuudhaan iddoo qulqulluu kanas xureesseera"
jedhanii itti iyyan. Duraan Xiraafimoos nama Efesoon isaa wajjin mandaraa keessatti waan arganiif Phaawulos mana qulqullummaatti isa geesseera ta'a jedhanii yaadanii turan. Kanarratti mandarichi guutummaatti socho'e. Namoonni walitti dacha'an Phaawulosiin butanii dadarbachaa mana qulqullummaa keessaa baasan. Achumaanis balbaloonni mana qulqullummaa hin cufaman. Isaan Phaawulosiin ajjeesuuf utuu yaalanii Yerusaalem guutummaatti goolamuunsaa kutata waraanaa Roomaa irratti hangafa kumaa isa turetti himame. Hangafichi kumaa suni achumaan loltootaa fi hangafoota dhibbaa fudhatee namoota Phaawulosiin qabatan irra ba'e. Isaan hangaficha kumaa fi loltoota yommuu argan Phaawulosiin rukutuu dhiisan. Yommus hangafichi kumaa Phaawulositti dhiyaatee isa qabsiisee,
"Fuuncaa lamaan hidhaa"
jedhee abboome. Kana booddee immoo,
"Namichi kun eenyu jedhama? Maal balleessa?"
jedhee jara gaafate. Tuuta sana keessaa kaan waan tokko jedhee iyya, kaan immoo waan biraa jedha. Hangafichi garuu waca jiraatii fi akka isaa hubachuu waan dadhabeef Phaawulosiin iddoo buufata loltuutti akka geessan abboome. Phaawulos buusaa ittiin ol yaabban bira ga'ee wal dhiibuu namootaatii fi akka itti adeemu dhabnaan warri loltuu ol fuudhanii isa baatan. Yommus tuuti jaraa,
"Balleessi!
jedhaa iyyaa duukaa bu'an. Yeroo warri loltuu iddoo buufata isaaniitti isa galchuudhaaf jedhanitti Phaawulos,
"Waasitti dubbachuun hin danda'ama?"
jedhee hangafa kumaa gaafate. Kanarratti hangafichi,
"Afaan Giriikiyyuu beekta. Yoos ati Gibxicha isa kanaan dura warra kuma arfan godduu hidhatanii hinaaffaa biyya isaaniif nama ajjeesuu barbaadan geggeessee lafa onaatti galche sana mitikaa"
jedheen. Phaawulos garuu deebisee,
"Ani Yihuudii dha. Xarsees mandara biyya Qiliqiyaattan dhaladhe. Ani nama mandara beekamaa tokkooti. Hadaraa namoota kanatti akkan dubbadhuuf sin kadhadha"
jedhe. Yommus hangafichi kumaa,
"Haa ta'u, dubbadhu"
ittiin jedhe. Phaawulos buusaarra dhaabatee harkaan isaan hawwate. Namoonni gab jennaan afaan warra Yihudootaatiin isaanitti dubbachuutti ka'e.